ีครับทุกท่านครับฟังข่าวกีฬาวันนี้กันก่อนนะครับไปแดงเดือดเมื่อวานจบ 2-2 นะครับสกอร์ดังนี้นะฮะก็ยูไนเต็ดเองบรูโน่นาที50ไมนูที67ดิอาสนาที23ซาร่าจุดโทษนาที84นะครับก็ซาร่าเองเป็นผู้เล่นคนแรกที่ยิงในเกมเยือนแมนยูเต็ด4นัดติดในยุคพรีเมียร์ลีกนะครับเออจริงเขาเก่งอะจะไปอะไรบ้างเขาเก่งจริงแหละนะก็ลิเวอร์พูลเองนะครับก็ไม่ได้หายใจด้วยตัวเองแล้วหลังจากที่เสมอกับยูไนเต็ดในเกมนี้นะครับโอกาสยิงลิเวอร์พูล28-9เข้ากรอบ7-5นะครับยิงเยอะฮะเสียเยอะไปหน่อยเยอะเองเขาเองออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่ายูไนเต็ดเองนั้นจะต้องปรับเกมให้อัพเกมให้ดีขึ้นถ้าจะต้องจัดการกับขุนพลของมิเกลอาร์เตต้าเพื่อจะต้องเจออาร์เซนอลซึ่งจริงๆแฟนยูไนเต็ดก็คือมันก็ต้องมีส่วนหนึ่งอะไรที่บอกผมแพ้ซ่อนไปดีกว่าจบๆนะเพราะว่าทำกระแดนให้ลิเวอร์พูลได้แชมป์อะอะไรอย่างนั้นนะครับเอาคู่นี้บ้างนะครับสเปอร์สชนะฟอร์เรสต์3-1นะครับก็ดอสซานโตสนาที15เข้าประตูตัวเองฟันเดอร์เฟนนาที52ปอโรนาที58บูธนาที27นะครับท็อตแนมนั้นกลับสู่ท็อปโฟครั้งแรกตั้งแต่กุมภาพันธ์นั่นเองจากการฟอร์เรสต์ก็ได้ฟอร์เรสต์มาในเสื้อน้ำเงินน้ำตาลน้ำเงินนะก็ดูแล้วก็ไม่น่าตั้งคำถามที่หัวพูดถึงก็นักเตะคนนี้ดีอยู่นะเขาทำประตูได้ด้วยก็คือฟันเดอร์เฟนเองนะครับเล่น20เกมพรีเมียร์ลีกสเปอร์สชนะ13เสมอ5แพ้2นะครับก็ฟอร์เรสต์เองนะครับก็เพิ่งชนะฟูลแลมมานะแต่ก็โดนไปในเกมนี้นะครับมิกกี้ฟันเดอร์เฟนแมปเดอะแมตช์แน่นอนโอกาสยิงสเปอร์ส17-13เข้าตอบ7-6นะครับพออังกฤษข่าวนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยบนไปอื่นๆนะครับโจคินเนียกระดีกุนซือมิวานลิวคาสเซิลเสียชีวิตในวัย77ปีนะครับถูกพบว่าเป็นสมองเสื่อมในปี2015นะครับเป็นนักเตะที่ได้ถ้วยกับสเปอร์สนะครับได้ FA Cup ได้ลีกคัพ2ครั้งแล้วก็ UEFA Cup นะครับติดทีมชาติไอร์แลนด์26นัดเล่นให้กับทีมไป258เกมนะครับก็ไปอยู่ในเอเชียช่วงหนึ่งแล้วก็กลับมาอังกฤษเนี่ยแน่นอนคุมวิมเบิลดันตั้งแต่มกราคมปี2022พาวิมเบิลดันจบที่6ปี94จบที่8ปี97นะครับเขามีปัญหาสุขภาพนะครับก็คือหัวใจวายเมื่อปี1999แล้วก็ไปจากตำแหน่งนั้นนะครับก็คุมนิวคาสเซิลชุดปี 2008-2009 แต่คุมไม่จบอะแล้วก็อย่างที่ทราบนิวคาสเซิลตกชั้นนะครับก็แต่เป็นเกิดจากไมค์แอชลีย์มากกว่าไม่ได้เกิดจากกุนซือหรอกก็ทางคินเนียเองแน่นอนทางโซ2ยูเวนตุสก็ขอบคุณคินเนียนะครับทาง Twitter ว่าเป็นความทรงจำที่ยอดเยี่ยมนะครับก็ทางโค้ชของสเปอร์สอาร์ชพอสเตโกครูมาบอกว่าโอ้เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับส่งความรักไปให้กับครอบครัวนะครับก็แน่นอนโจคิเนียร์แล้วแสดงความเสียใจครอบครัวด้วยนะครับกับการจากไปของอดีตผู้เล่นสเปอร์สแล้วก็คุณซิลวิมเบิลดันนะครับอันหนึ่งที่ตุรกีเองนะฮะก็เฟเนอร์บาเช่นั้นประท้วงการที่นักเตะโดนทำร้ายถ้าได้อ่านข่าวเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับด้วยการส่งนักเตะชุด U19 นะไปเล่นในเกมเจอกาลาตาซารายนะครับซึ่งประท้วงเรื่องนี้ประท้วงไม่ได้ประท้วงเรื่องนั้นเป็นหลักแต่ว่าประท้วงเรื่องที่ว่าขอเลื่อนเกมนี้ไปเพื่อเตรียมจะเจอโอลิมปิยาโกสในยูโรปาลีกนี่มันคือหัดแต่พอคุณฮะเกมมันวันอาทิตย์นี่มันเตะวันนั้นวันเตะมันคือหัดนั่นนะก็กาตาซาไรก็ชนะไป 1-0 อย่างที่บอกนะครับก็ทางกาตาซาไรเองนะฮะก็เล่นกับทีมสำรองให้แฟนๆดูนะแล้วก็จบๆไปรับถ้วยนะครับก็ในเกมที่ว่าเมื่อวันอาทิตย์นะครับไปแข่งที่เมืองซาลิวฟ้านะครับเมืองที่โดนแผ่นดินไหวไปเมื่อปีที่แล้วถ้าจำกันได้นะฮะก็เนี่ยแหละนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตุรกีนะครับก็ยังลุ้นแชมป์อยู่นะพูดถึงสกาตาซารายกับทางเฟเนอร์บาเช่นะครับเฟเนอร์บาเช่เองก็อยากจะไปจากกรีกตุรกีแต่ว่าสมาชิกสโมสรนั้นไม่เอานะครับ ส่วนข่าวใหญ่นะครับมีข่าวใหญ่ที่เนเธอร์แลนด์นะครับเฟยานอร์นั้นไล่อัดอายักซ์6ประตูต่อ0เมื่อวานนี้นะครับก็มีดับไบซาวนาที34 66มินเตนาที35และ56ฮันโคนาที45 2ทิมเบอร์นาที62นะครับก็ทีมเฟยานอร์ดเองนะครับมีโอกาสยิง30ครั้งนะใส่อายักซ์ได้มาแค่6ประตูนะครับอายักซ์เองเป็นครั้งแรกที่แพ้ในเกมทางการ6ประตูในเกมเดียวในโดนยิงเยอะขนาดนั้นนะก็ไฟเยนอตเองเคยยิงอายักซ์9ประตูต่อ4เมื่อปี1964นะครับนี่ก็ทำไปไกลอีกสเต็ปนึงนะก็ชนะไปได้นะครับก็เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทางสโมสรนั้นแจ้งพักงานแชร์แมนของทีมอเล็กซ์โครสนะบอกว่าในประเด็นเรื่องของการเทรดจากข้อมูลภายใน Insider Trading กันนะครับซึ่งอายักซ์มีโอกาสยิงทั้งเกม1ครั้งนะครับเซยูสโอกาสยิง30เข้ากรอบ15ครั้งแต่ยังตาม PSV 9แต้มเหลืออีก5นัดจบฤดูกาลนะครับฟุตบอลใหญ่ๆไปแล้วไปสรุปสถานการณ์เมื่อวานกันบ้างนะครับก็เชลซีเองก็เสมอนะโดนเชฟเฟียร์แต่ยิงนาทีสุดท้ายนะครับไม่ใช่นาทีสุดท้ายยิงช่วงทดเจ็บก็เลยจบ 2-2 บูเดสลีก้าเองก็มีฮอฟเฟนไฮน์นะจัดเอาตัวไป 3-1 ในเกมหนึ่งที่ยกมาอิตาลีเองมาปูรีชนะบ้างครับไปเยือนจากการ์มอนซ่า4ประตูต่อ2นะครับแต่ว่าทีมนี้ล้มโดนล้มไปคือตาลันต้านะกาญารีชนะในบ้าน2ประตูต่อ1ยูเวชนะฟิออเรติน่า1ประตูต่อ0นะก็ตัวเดียวของคาติทำให้ชนะไปได้นะครับนั่นคือฟุตบอลวันอาทิตย์ไปฟุตบอลวันจันทร์กันบ้างนะครับก็มีอูดินเนเซ่กับอินเตอร์นะตอน 1:45 นะครับก็อินเตอร์นั้นก็เล่นให้จบฤดูกาลแล้วก็ถ้วยไปแล้วก็ผ่านๆไปนะครับนี่คือฟุตบอลนอกบอลไทยกันบ้างนะครับก็แบงคอกพลาดเมื่อวานเสมอกับทางท่าเรือไป2ประตูต่อ2นะครับก็เลยทำให้ตอนนี้แต้มตามบุรีรัมย์อยู่4แต้มนะครับมีเกมในมือเกมหนึ่งซึ่งเดี๋ยวแบงคอกกับลำพูนจะเตะ18เมษายนเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ที่แน่ก็คือบุรีรัมย์กลับมาหายใจตัวเองครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่แบงคอกพลาดไปนะฮะไปคริกเก็ตกันบ้างนะครับแจ้งให้ซ้ำหนึ่งแคนาดากับสหรัฐอุ่นเครื่องกันอยู่นะครับเตรียมสู้ศึก2020ที่สหรัฐและเวสต์อินดีสนะครับก็อันนี้คือเท่าที่เห็นนะครับอื่นๆเองที่พอพูดถึงได้อยู่มีเกมผู้หญิงอีกเกมหนึ่งที่ไม่ได้พูดถึงเดี๋ยวเอาให้จบๆไปก่อนนะฮะก็คือเกมเมื่อวานที่แฮมิลตันนะครับอังกฤษกับนิวซีแลนด์นะฮะอังกฤษตีก่อนนะครับในเกม1วันเกมที่3จาก3เนี่ยอังกฤษตี194ใช้ไป 42.3 โอเวอร์นะครับโดยเอมี่โจนส์ตี50โยนที่สุดเป็นเจสเคอร์กับ3วิกเกอร์เสีย39นิวซีแลนด์นั้นแซงได้ที่39โอเวอร์นี่ก็รวดเร็วนะครับโซฟีเดมายตี100ไม่ออกนะครับแล้วก็โยนที่สุดเป็นโซฟีเคอร์สโตน1วิกเกอร์เสีย25นิวซีแลนด์ก็ตามมา1เกมต่อ2นะครับแล้วก็จบแค่นั้นอังกฤษก็ชนะไปก็เล่นเท่านี้เล่นแค่3เกมนะครับอันหนึ่งคริกเก็ตทีมชาติก็นอกจากที่สหรัฐอุ่นเครื่องอยู่แต่ว่าดูจะมีปัญหาเรื่องเงินอยู่นะในมุมนั้นนะครับก็ยังเหลือเกม1วันระหว่างแอฟริกาใต้กับศรีลังกาจะเริ่มพรุ่งนี้ของผู้หญิงเจออีสต์ลอนดอนนะครับในเกมแรกอันนั้นก็ไปตลอดช่วงสงกรานต์นี้ที่เดียวก็จะเป็นประเทศเล็กๆแล้วนะฮะนั่นคือคริกเก็ตนะครับแจ้งให้ทราบเอารักบี้นิดนึงนะครับ2คู่สุดท้ายนะในชิงแชมป์ยุโรปรอบ16ทีมนะครับจบไปแล้วผลดังนี้นอร์ทแฮมป์ตันชนะมอนสเตอร์24-14ตูลูสชนะราซิ่ง31-7นะครับก็เข้าเป็น2ทีมสุดท้ายนะครับก็ในเกมที่ว่านะครับก็เลนสเตอร์กับลาโรเชลเดี๋ยวจะเจอกันอีกแล้วนะครับหลังจากเจอมารอบแบ่งกลุ่มนี้ก็เจอกันอีกเป็นครั้งที่5ในรอบ4ปีนะครับทีมบูสเนี่ยเป็นทีมเดียวจากแอฟริกาใต้ที่เหลืออยู่นั่งจัดการลียงไปได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแข่งกันต่อในช่วงสงกรานต์นี้3คู่ในวันเสาร์นะครับ บอกโดเจอฮาร์เลควินส์ต่อด้วยเลนสเตอร์เจอลาโรเชลต่อด้วยเบอร์ฮัมตันเจอบูฟวันอาทิตย์มีคู่เดียวตูรูสกับเอ็กเซเตอร์ครับก็ทีมยอดเยี่ยมในยุคอาชีพนะทั้งเลนสเตอร์ทั้งตูรูสก็ยังอยู่อ่ะนะครับก็เดี๋ยวติดตามแล้วกันเดี๋ยววันเสาร์ว่าอีกทีเรื่องของตารางนะครับจักรยานหนึ่งวันปาคีรูเบมาติอาฟันเดอร์โพชนะติดกันเลยนะครับหลังจากที่ชนะรายการรอนเดอร์ฟันฟันเดอร์เล่นสัปดาห์ที่แล้วนะครับหรือเดอรอนเดอร์นะครับอันนี้ปาคีรูเบก็แข่งกันบนพื้นคอบโบสโตนนะครับแล้วก็ชนะไปได้ก็ทางฟันเดอร์โพให้สัมภาษณ์โอมไม่เคยฝันอย่างนี้มาก่อนเลยตอนเป็นเด็กๆที่แบบชนะติดกันอย่างนั้นนะครับก็เราฟันอาร์ตที่ตรงข้ามกันกับฟานเดอร์โพโอเคนะครับไหปาร้าหักไปตอนที่ชนที่ที่รอนเดอร์นะครับเอ้ยไม่ใช่สีที่รายการดัวสต็อกฟันเดอร์เล่นอีกรายการหนึ่งขออภัยมันสับสนกันเล็กน้อยแต่โอเคฟานเดอร์โพชนะเองคนที่ตามมานะครับที่2 3เนี่ยเป็นยาสเตอร์ฟิลิปเซนแล้วก็แมสปีเตอร์เซนนะครับในรายการนี้เดียวรายการ1วันใหญ่รายการต่อไปเลียชบาสโตรีแอด21เมษายนนะครับแล้วเดี๋ยวก็ไปที่จิโร่ตูโอลิมปิกชิงแชมป์โลกเบลต้าอะไรแบบนั้นนะครับเดี๋ยวไปว่านต่อไปกอล์ฟกันบ้างนะครับจบไปแล้วสำหรับ PGA Tour Valero Texas Open ที่ทีปิซานโตนิโอนะครับอักชัยบาเทียเดนนี่แมคคาที่จบ20อันเดอร์พาร์นะอยู่เหนือที่3รอลี่แมคอินรอย9สโตรกนะครับเพลย์ออฟกันก็ใช้หลุมเดียวนะบาเทียชนะนะครับได้ไป 1.65 ล้านเหรียญโดยประมาณเดนนี่แมคคาที่ได้ประมาณ1ล้านนะครับรอลี่แมคอินรอยที่3นะแพ้9ศพได้ไปประมาณ 635,000 เหรียญ นะครับ LPGA ทัวร์ในรายการแมชเพลย์รอบชิงสุดท้ายเป็นเนลลี่คอร์ด้าชนะเรียลนาแมควาย4และ3ที่ชาโดว์ครีกนะครับแสดงความยินดีด้วยแล้วก็ลิฟกอล์ฟที่ไมอามี่นะครับก็3วันสุดท้ายเป็นดีนเบอร์เมสเตอร์ชนะนะครับที่ลบ -11 นะก็ชนะเพลย์ออฟเซอร์กิโอกาเซียที่3เป็นแมทธิวบูฟนะครับประมาณนี้ลิฟกอล์ฟแล้วเดี๋ยวมุ่งหน้ากอล์ฟชายนะมุ่งหน้าไปมาสเตอร์สนะครับที่สนามออกัสตานะฮะกีฬาเครือจักรภพตอนนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่ว่าหาเจ้าภาพไม่ได้นะครับหลังจากที่รัฐวิกตอเรียถอนตัวไปที่เป็นเจ้าภาพตอนแรกอะเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วสิงคโปร์กับมาเลเซียก็เป็นชาติที่ตัดสินใจไม่เอานะครับในมุมนี้นะฮะก็เดี๋ยวรอดูกันแต่ว่ากำลังหาทางเลือกใหม่ๆอยู่นะในการที่จะจัดในกีฬานี้แต่ว่ามันก็รู้สึกถึงความผิดพลาดแหละในมุมที่ว่าเบอร์มิงแฮมจัดเมื่อปี2022ทางรัฐมนตรีเกี่ยวข้องออกมาบอกนะครับคือรัฐมนตรีเกี่ยวข้องออกมาบอกก็จริงว่าเกมที่ว่าเนี่ยกีฬาเครือจักรภพปี22เนี่ยมีเงินเข้ามาสู่เศรษฐกิจประมาณ 1.2 พันล้านปอนด์นะครับแต่ว่าทางท้องถิ่นเนี่ยก็ออกมาบอกว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับก็ทางคณะกรรมการยังต้องหาที่จัดใหม่อยู่หรือว่าจะไม่มีที่จัดแล้วจัดแค่เฉพาะชิงแชมป์แยกกันออกไปนี่ก็แล้วแต่ว่าดูแล้วรอดยากแล้วนะฮะมันไม่ได้มีความร่วมมือขนาดนั้นโอเคโอลิมปิกอนาคตอาจจะเป็นงั้นก็ได้ใครจะไปทราบนะแต่พูดถึงนะครับไปเคอร์ลิ่งชิงแชมป์โลกชายรอบชิงกันบ้างเกมเหรียญทองแดงก่อนใช้ถึง11เอนนะก่อนที่อิตาลีจะชนะสกอตแลนด์ไป7-6ได้ที่3ไปแล้วก็รอบชิงนั้นแคนาดามาตีเสมอได้แล้วนะ 5-5 ในเอนที่9แต่ว่ามันก็ทำให้สวีเดนได้เก็บตาสุดท้ายในเอ็นที่10แล้วก็ทำได้นะครับชนะ 6-5 ได้แชมป์อีกครั้งหนึ่งสำหรับทางสวีเดนนำที่นำโดยนิคลัสเอดินเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับก็สวีเดนนั้นชนะปีนี้นะครับก็ชนะ5-6ปีหลังสุดนะครับแคนาดาก็แพ้รอบชิง5-6ครั้งหลังสุดเช่นกันแต่ว่าโอเคแคนาดามันส่งหลายทีมไปแข่งโอเคนั่นก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าทีมของแบดกูชูก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะครับอันหนึ่งออสตาร์นะครับย่อมมีดังนี้นะครับเป็น2ตัวแรกตัวเปิดกับตัว2เป็นสวีเดนยองคริสโตเฟอร์ซุนเกรนกับราสมุสกรานโนตัว3เป็นมาร์คนิโคลสตัว4เป็นแบดกูชูกับตันแคนาดานะครับ ต่ว่าทางสวีเดนก็ได้แชมป์ไปในปีนี้แสดงความยินดีด้วยนะครับก็แทบจะสิ้นแล้วสำหรับฤดูกาลเคอร์ลิงในฤดูกาลหน้าหนาวนี้นะนะครับเอา F1 กันบ้างนะครับโตโต้วูลฟ์ออกมาบอกว่าโอ้ไม่มีใครจะไล่ Verstappen ได้นะครับแต่สิ่งที่คนคิดเหมือนกันก็คือจะเอา Verstappen มาขับ Mercedes หรือเปล่าแบบนั้นนะครับอันหนึ่งแต่ว่าทางโตโต้วูลฟ์ยังออกมาบอกอยู่นะว่าโอเคพยายามจะไล่ Ferrari และ Ferrari แล้วก็ลองต่อไปคือ McLaren นะในตำแหน่งอันดับ2บอกอย่างนั้นนะครับส่วนผลการแข่งขันแน่นอนใครจะชนะครับถ้าไม่ใช่ทางมาร์คส์เฟอร์สตัปเปนนะครับในสนามนี้นะฮะเซอร์กิโอเปเรสอยู่2คาร์ลอสไซด์อยู่3ชาร์ลส์เคลียร์อยู่4นะครับที่เหลือตัวมีแต้มลอริสอลอนโซรัสเซลปีแอสตรีแฮมิลตันซิโนดายังเก็บซิโนดาด้วยได้แต้มในบ้านนะครับก็ในตารางคะแนนนะครับไหนๆก็พูดหน่อยไหนๆก็ถึงจุดนี้แล้วโอเคเฟอร์สตัปเปนแน่นอนชนะ3สนามนะครับมี77นะได้25บวก1สนามนี้2เป็นเปเรสมี64 3เลอแคลร์59 4ไซส์55นอริส37นะครับนี่คือ5อันดับแรกส่วนอัลบอนก็ออกไปตั้งแต่รอบแรกๆเลยนะนะครับแล้วก็มีธงแดงมีอะไรด้วยแล้วก็โอเคมันยังเริ่มต้นไม่สวยเท่าไหร่สำหรับทางอเล็กซานเดอร์อัลบอนในฤดูกาลนี้นะครับช่วงแรกมีแค่นี้ครับไปสารัดกันไปอเมริกาเดี๋ยวแจ้งนิดนึงว่าเทนนิสที่มอนติคาร์โลเริ่มแล้วนะครับเมื่อวานนี้เดี๋ยวสักวัน2วันเดี๋ยวมาตามสถานการณ์กันนะครับไอ้ NBA คู่เมื่อคืนก่อนนะครับยกคู่นี้มาคือออร์แลนโดเมจิกนะจากการชิคาโกบูลส์113-98ยังลุ้นจบที่2อยู่เพราะอย่างน้อยมันก็ยังได้เปรียบที่3อ่ะโอเคมันก็จริงอยู่ในรอบกองตะวันออกนะครับซึ่งปอโลบันเชโลทํา24แต้มจาเลนซัก19แต้มนะครับประมาณนี้ก็ทางเดมาเดโรซานกับบูสนั้นทำไป30แต้มแต่ว่าไม่พอนะครับเอาอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นเรื่องของไซติ่งวอชิงตันวิสเซอร์สมากกว่าวอชิงตันวิสเซอร์สแพ้เกมที่64ของฤดูกาลไซติใหม่ของสโมสรนะครับหลังจากแพ้โตรอนโต122-130ที่โตรอนโตนะครับก็ทางวอชิงตันเองเนี่ยแพ้63เกมปี2001แล้วก็ปี2009นี่ก็สร้างสถิติใหม่แพ้เกมที่64นะครับประมาณนี้แล้วก็ทางนิวแลนด์เพเทรียตส์เองเซ็นคายดักเกอร์4ปี66ล้านเหรียญเซฟตี้คนนี้นะครับก็เป็นทีมที่ใช้เงินกับเกมรับเยอะสำหรับเพเทรียตส์เกมรุกก็เลยไม่มีอะไรเลยนะครับแต่โอเคเซ็นเซฟตี้คนนี้ไปแล้วก็66ล้านการันตีให้ 32.5 ล้านนะครับสำหรับทางคาร์ดักเกอร์นะครับก็สิ่งสำคัญก็คือเซ็นหลายปีโอเคมันก็ทำให้ปัญหาน้อยลงอะไรอย่างนั้นนะครับก็ดักเกอร์เองเล่นทั้ง17เกมกับ Patriots นะครับ71 solo tackle นะครับทำไป9 intercept นะก็ดราฟรอบ2ปี2020นะครับแล้วก็บาสิงมหาวิทยาลัยจบแล้วนะครับ South Carolina ทำสำเร็จนะครับชนะทุกเกมในฤดูกาลนี้30-80นะครับทีมล่าสุดต่อจากยูคอนปี16ที่ทำได้นะครับชนะทุกเกมเนี่ยนะครับในฤดูกาลชนะไอโรวา87-75นะครับอันหนึ่งทีมที่เคยทำได้มีดังนี้นะครับเท็กซัสปี86ยูคอนปี95เทนเนสซีปี98ยูคอนปี2002ยูคอนปี2009 2010เบเลอร์ปี2012ยูคอนปี2014แล้วก็2016นะครับก็คือดูคอนเต็มเลยนะฮะพูดง่ายๆแต่ว่ายินดีกับทางเซาท์แคโรไลนาด้วยที่ยอดเยี่ยมส่วนตัวเกมเองที่เอาชนะทางไอโอวาไปได้นำโดยกุนซือดอนสเตลี่นะครับก็คาโดโซเองคาราคาโดโซ15แต้ม17รีบาวด์นะครับก็สมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็ล้างได้นะจากที่เซาท์แคโรไลนาแพ้ไอโอวาในรอบรองปีที่แล้วคราวนี้มาชนะในรอบชิงปีนี้ยินดีกับโค้ชสเตลลี่ครั้งหนึ่งยอดเยี่ยมนะครับส่วนแคทลินคลาร์กของไอโอวาทำดีสุดแล้วนะครับในนี้และแน่นอนสาระสำคัญก็คือรอบชิงชนะเลิศของฝั่งผู้ชายในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับระหว่างยูคอนกับเพอร์ดิวนะครับยูคอนเองพยายามจะเป็นทีมแรกตั้งแต่ ฟลอริดาปี 2006-2007 ที่ได้แชมป์2ปีติดต่อกันนะครับโอเคมันนานแล้วแหละยูคอน 36-3 เจอทางเพอร์ดิว 34-4 ยูคอนต่อ 6.5 แต้มสูงตาม 145.5 ESPN ให้ยูคอนชนะ 54.5% ไม่ต้องทำอะไรมากยูคอนนะครับเรื่องง่ายที่ต้องเคลียร์กันเลยคือระวังแซคอีวีไว้เรื่องนี้สำคัญนะครับก็ที่ผ่านมาใน5เกมหลังสุดนะของยูคอนชนะสเตซันชนะนอร์ทเวสเทิร์นชนะซานดิเอโกสเตทคู่ชิงปีที่แล้วชนะอิลลินอยชนะอลาบามานะครับเพอร์ดิวที่ผ่านมาได้ชนะทางแรมบิงแล้วก็ยูทาห์สเตทกอนซากาเทนเนสซีแล้วก็นอร์ทแคโรไลนาสเตทเข้ามาในรอบชิงชนะเลิศนะครับก็เดี๋ยวติดตามกัน 8:20 พรุ่งนี้เช้านะครับคิดว่าอัดเทปพรุ่งนี้มันเวลามันไกลแล้วก็เลยมาสักวันนี้ดีกว่านะครับเหลือที่ออสเตรเลียครับไปกันช่วงสุดท้ายนะครับช่วงออสเตรเลียไว้ให้กับการจากไปของคีธบาร์นส์ตัวเตะทองคำนะครับกัปตันทีมรักบี้ลีกออสเตรเลีย12เกมนะแล้วก็เล่นให้กับเบลเมนทีมอาชีพอยู่ทีมเดียวนะครับเป็นฟูลแบ็กนะแต่ยังว่าแต่ตำแหน่งสำคัญคือเป็นตัวเตะนะนะครับให้กับทีมนะครับก็ได้แชมป์โลกกับออสเตรเลียชุดปี1957ชุดปี1960นะครับเอ๊ะไม่สิชุดปี60ชุดนั้นไปแพ้ GB เออนะได้แชมป์โลกครั้งเดียวขออภัยนะฮะแต่โอเคสิ่งสำคัญก็คือได้กับเบลเมนไทเกอร์ส234เกมนะครับเข้าชิง3ครั้งแต่แพ้หมดนะฮะแต่โอเคเขาเล่นในยุคเซนจอร์ยุคยิ่งใหญ่อ่ะนะครับก็เลยทำให้พอไปเล่นทีมอื่นแล้วมันไม่ได้ความสำเร็จอะไรแบบนั้นนั่นแหละครับก็เป็น100ผู้เล่นยอดเยี่ยมในศตวรรษแรกของ NRL นะครับแล้วก็มีชื่อสแตนอยู่ที่สโมสรเบลเมนไทเกอร์สที่ Light Heart Oval นะครับซึ่งที่ไลท์ฮาร์ทว่าแน่นอนตอนนี้มันมีข่าวว่าจะไม่ให้จัด NRL แล้วมาตรฐานไม่ได้อยู่ถ้าอ่านข่าวในช่วงที่ผ่านมาเกิดที่พอร์ตทับบอทเวลส์นะแล้วก็ย้ายมาออสเตรเลียตอนอายุ15ปีนะครับแล้วก็ใช้เวลาสักพักแป๊บเดียวนะครับเล่นรักบี้ลีกแล้วก็ติดทีมชาติแล้วก็แน่นอนเป็นหนึ่งในเพื่อนยอดเยี่ยมนะครับแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับในวัยที่เขาจะไป89ปีนะฮะไป AFL กันนะครับ3เกมที่เหลือจาก3สนามใน AFLในแกตเตอราวะที่อาเดลเลดไปชนบทก่อนไปอาเดลคิวส์นั่นนะครับซันส์เจอไจแอนส์ครับไจแอนส์นำก่อนแหลมคิว1 30-21คิว2นำ51-49คิว3นำ82-74แต่ว่าเนี่ยมันมีแบบโกโคสขึ้นมานำอยู่บางช่วงในช่วงคิว2คิว3แต่ว่าคิว4ขาดไปแล้วนะครับขาดไปตอนที่ก็ค่อยๆขาดอ่ะพูดง่ายๆคือโกโคสไม่ได้เองอ่ะช่วงนั้นนะครับแล้วก็โกโคสแพ้ไป13 11 8 19ต่อ18 9 117 28แต้มนะครับโทบี้กรีนหน้าของแจนส์ทำไป5ประตูแต่อาจจะโดนแบนนะครับไปสกัดไม่ดีจังหวะหนึ่งนะฮะเราไม่เป็นระบบว่ามันโดนแบนทีหลังอยู่แล้วโนอาห์ เดอร์สันนะครับมิดฟิลด์โกโคสทำสัมภาษณ์บอล33ครั้งได้แมนเดอร์แมชนะครับแต่ว่าเสียเยอะไปหน่อยเสียไป100กว่าไม่ไหวนะฮะโอเคยื้อได้สนุกอยู่ประมาณ3ควอเตอร์พูดถึงแล้วก็ได้3ควอเตอร์ไงมันก็ยังไม่พอนะครับอีกเกมหนึ่งที่หวาดเสียวอยู่ที่นอร์วูดนะครับระหว่างริชมอนด์เจอกับเซนต์คิตส์เซนต์คิตส์ใส่ชุดลูกกวาดลงไปเล่นนะครับเป็นเกมแต้มต่ำนะครับในนี้ก็ทางริชมอนด์นำก่อน 25-4 พักครึ่งนำ 33-11 เซนต์คิตส์มาทำประตูช่วงท้ายแจ็คฮิกกินส์ทำได้ก็เลยตามไม่เยอะแล้วหลังจากนั้นแหละเซนต์คิตส์เอาช่องลบช่องว่างทิ้งจนนำมันนะครับแล้วก็นำหลังจากหมดคิว 53-43-45 แล้วก็ชนะไปสุดท้ายนะครับลิชมอน9660ต่อเซนคิวด้า93-67มันไม่พอลิชมอน Q4 ดูทื่อไม่งั้นได้แล้วยังชนะแล้วนะครับแต่เซนคิวด้าก็ไม่เคยเล่นได้ถึง4ควอเตอร์อ่ะอันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่ชายโกตันหยุดไม่อยู่นะมิดฟิลด์ของลิชมอนทำไป4ประตูแจ็คสตีลมิดฟิลด์เซนคิวด้าสัมผัสบอล33ครั้งแล้วจะแมตช์เป็นโรแวนมาเชลรักแมนของเซนคิวด้านะครับตัวเก็บบอลคนแรกอ่ะนะครับอีกคู่นึงที่อาเลดโอวอลนี่ลุ้นกันกระจุยกระจายเลยแฟนตรงกลางกันระหว่างคนบุกพอฟอนยังไม่ชนะใครเลยนะครับแต่ก็มี3ควอเตอร์แรกที่ ไม่ดีพูดง่ายๆนะครับฮอลลีวูดนำก่อน 25-7 นะแชมป์เก่าพักครึ่งนำ 58-20 คิว 3-72-47 โดนลบช่องว่างมาแต่ก็ไม่พอนะครับพอฟอร์มมาโอกาสยิงช่วงนาทีสุดท้ายไม่เข้าอ่ะแบบได้ยิงได้จังหวะยิงสวยๆแล้วอ่ะแต่มันไม่ได้คอนนอร์แมคโดนัลด์นะฮะที่ทำไม่ได้จังหวะท้ายก็เลยแพ้ไปคอลลิงวูดแชมป์เก่าชนะ2เกมติดครับ11-11 77-11-6 72-5 คะแนนเบรคฮาร์ดวิกนะครับหลังออฟอร์ยิงไป4ประตูนะครับจอแดนเดลกอยมิดฟิลด์ทีมแชมป์นะครับสัมผัสบอล31ครั้งแล้วก็แมตช์แมตช์เป็นจอแดนเดลกอยเนี่ยแหละนะครับมิดฟิลด์ของคอลลิงวูดมีผลต่อการทำแต้ม9ครั้งนะสำหรับเดลกอยก็เยอะพอที่จะเอาชนะไปได้พอฟอร์ก็ยังแพ้รวดต่อไปโดนเกือบไปแล้วนะฮะตารางคะแนนกันบ้างนะครับตารางคะแนนของAFL นะฮะก็40มี Giants มี Carlton มี Geelong 40นะครับ41มี Melbourne กับ Sydney ในตอนนี้นะครับ31มี2ทีมพอร์ตกับ Fremantle นะครับนี่7ทีมและอีกทีมนึงที่อยู่ในโซนไปต่อคือ Bulldogs นะครับ22แต่22มีเซคิวด้าโกโคสเอเซนดอนมี 2-2 เหมือนกันนะครับคอลลิงวูดอยู่ 2-3 นะครับตอนนี้บริสเบนอยู่ 1-3 ริชมอนด์ 1-4 แล้วก็4ทีมนี้แพ้รวดนะครับ4นัดอเดเลดทอฟอร์นอร์ทแล้วก็เวสต์โคสแล้วก็ทั้ง4ทีมนี้ยังไม่เจอกันเองนะครับดังนั้นก็อาจจะไปยาวต่อไปอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยทีหลังก็ได้แต่ที่แน่ก็คือดูจากอัตราเต็งแชมป์ตอนนี้ให้ของ Sports Bet นะครับให้ Giants เต็ง1ซิดนีย์เต็ง2นะครับเต็ง3ร่วมเมลเบิร์นกับคาวตันนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับไป NRL คู่ที่ยังเหลืออยู่กันบ้างนะครับคาวบอยส์ก็ตามคาดจากการไททันยังแพ้รวดต่อไปครับคาวบอยชนะ 35-22 ไททันเองเสียอย่างน้อย28แต้ม9เกมติดแล้วตัวเลขน่าเกลียดนะฮะแล้วก็อีกคู่นึงแคนเบราจากการพาราทาสบายครับ 41-8 นะครับก็4-1มีทีมเดียวคือนอร์ทควีนส์แลนด์เนี่ยแหละนะครับที่ชนะเมื่อวาน3-1มีดอฟฟินเมลเบิร์นโคโรล่านะครับ3-2มีแคนเบอร์รานิวซีแลนด์แมนลี่เพนวิทนี่คือทั้ง8ทีมที่อยู่ในโซนไปต่อนะครับข้างล่างกันบ้างไทเกอร์สนะครับอยู่2-2นะแล้วก็2-3เต็มเลยครับมีดังนี้ครับมีซิดนีย์มีบริสเบนมีนิวคาสเซิลมีแคนเทอร์บิวรีมีพาราทามีเซนต์จอร์จนะครับโกโคสแพ้หมด4เกมแล้วก็เซาท์ซิดนีย์อยู่1-4ตอนนี้ไหนฝั่งออสแล้วไปฝั่งอังกฤษกันบ้างคู่ที่ยังเหลืออยู่ของรักบี้ลีกนะครับก็วันก่อนว่าไปแล้วที่เลแพ้วีแกนไป 12-40 ที่เหลือครับลองคาสเซิลฟอร์ดชนะซัมเฟิร์ด 36-24 ลีดส์แพ้วอลลิงตัน 8-34 เฮาเคียชนะลอนดอน 50-10 เฮาเอฟซีแพ้ฮัตเตอร์สฟิลด์ 22-56 แล้วก็กาตาลันชนะทางเซนเทเรนส์ 14-8 ตารางคะแนนนะครับกาตาลันอยู่6-1นะครับก็ยังโอเคอยู่แต่มันยังไม่ได้แชมป์สักทีไงเหมือนกันนะฮะแล้วก็บอริงตันอยู่5-2บีแกน5-1เฮาเคอาร์เซนเทเลนอยู่5-2เหมือนกันอีกทีมที่อยู่ในโซนไปต่อกราเดสฟิลอยู่4-3แต่ว่าเท่ากับซัลเฟอร์ที่อยู่4-3ดีสก็4-3นะครับส่วน4ทีมที่เหลือนี่คือไปแล้วนะครับหนีตกชั้นกันไปแล้วกันนะฮะโอเคหมดแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ You know, man.